galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado 3-daad bisha sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bare waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin xuseen.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a weerar ka dhacay gobolka Hiiraan oo khasaare nafeed u ka dhashay.
shalay weerar lagu soo qaaday gaadmahaasa askar lagu dilay, marka waa loo fududeeyeyna, markaasna waa ay soo gaadmeen, markaasna si ku dilay 3 askarina waa ku dhaawacantay, xataa 2 qof oo shacabaa ku dirtay. Inta kaleeto askar ay ahaayeen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wareysi ku saabsan tirada dadka cunayaradu haysata ee geeska Afrika.
horta marka u horeysa dad ilaa 12 million ah waxaa la ogaaday inay u badan tahay isbeddelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah ee dabeecadda ay ka mas-uul tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
baarlamaanka dalka Britain ayaa la qorsheeyay in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ay suuragal tahay in lagu hor istaago in Britain ay ka baxdo midowga Yurub Oktoobar 17-keeda iyadoo aanan heshiis lagu qeexin qaabka uu noqonayo kala tagooda. codeynta talaadada ayaa la filayaa inuu go'aamiyo go'aanka. markaasi waxaa loo codeynayo haddii lagu guuleysto waxa ay dadka taageersan codeyntaasi arbacada sidoo kale ay u codeyn doonaan in 3 bilood oo dheeri ah lagu daro muddada horey loo qabtay haddii aysan labada dhinac wada gaarin heshiis. ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku baaqay in Britain uu ka saari doono midowga Yurub marka la gaaro waqtiga la qabtay ee ah Oktoobar, xitaa haddii aysan heshiis gaarin. waxaa kasoo horjeestay tallaabada baarlamaanka isagoo ka digay in haddii ay ku sii socdaan arrintaasi ay dhaawici doonto in markaasi arrintaasi ay keeni doonto doorasho xilligeeda kasoo hormarta. waxaa kale oo uu ku hanjabay Johnson inuu eryi doono xubin walba oo ka mid a xisbigiisa muxaafadka oo ka hor yimaada ama ku biira xubnaha doonaya inay hor istaagaan ka bixitaanka Britain ee heshiiska Yurub.
dadweynaha ku nool dalka Bahamas ayaa habeenkii xalay ahaa dhibaato badan kala kulmay duufaanta Dorian. duufaantan ayaa wadatay dabaylo xoog badan iyo weliba roob aad u badan. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay dalka Bahamas, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddankaas. khubarada saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in laga yaabo in maanta salaasaha ay duufaanta Dorian kasoo gudbi doonto jasiiradda Bahamas iyada oo kusoo foole qaybo ka mid a koonfurta bari ee dalkan Maraykanka.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa maanta sheegay in dalkiisa uusan wadahadallo laba dhinac ah la yeelan doonin Maraykanka. isagoo ka hadlaya baarlamaanka ayuu Ruuxaani sheegay in habka keliya ee wadahadal ay ku dhici karta ay tahay haddii Maraykanka uu qaado dhammaan bucunaqabateynta ka dhanka ah Iiraan. waxa uu sidoo kale shuruud ka dhigay in wadahadallo kasta oo markaasi kadib dhacaya ay noqdaan kuwa ay ka qayb galaan dhammaanba saxiixayaasha heshiiskii caalamiga ee nukliyeerka ee Iiraan lala gaaray 2015. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii tagay kadib markii uu si aad ah u dhaleeciyay qodobo heshiiskaasi ku jira oo ku lug lahaayeen dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo midowga Yurub. Trump ayaa toddobaadkii tagay muujiyey inuu u furan yahay inuu la kulmo Ruuxaani, isaga oo yiri waxaa jira fursad aad u wanaagsan oo ay Iiraan ku wada hadli karaan. Trump ayaa sheegay in heshiis kasta oo cusub oo la galayo uu noqdo mid dhaafsan barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan, islamarkaana lagu daro in Tehran ay xaqiijiso inay xiisad kale ka abuuri doonin gobolka iyadoo markaasi qaadaysa dhaqdhaqaaqa militari iyo weerarada in ay joojiso. waxaa kale oo uu sheegay in heshiis kasta uu noqdo mid mamnuucaya barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan wax ka badan 10 sano ee markaasi uu jiray ama uu jirayay heshiiskii 2015.
kooxda Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax xalay ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi. Qarax ayaa lala beegsaday goob xarun u ah hay'adaha caalamiga ee ku sugan Afghanistan, waxaana ku dhintay 16 qof iyadoo 119 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay ay kulmeen madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo ergega Mareykanka u qaabilsan wadahadalada Taliban. Ergega Mareykanka ayaa faahfaahin wadahadalada ku saabsan siiyey madaxweyne Ghani. Heshiiska Taliban iyo Mareykanka ayaa lagu wadaa in qodobadiisa ay ka mid noqoto in Mareykanku ciidankiisa kala baxo dalka Afghanistan.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhigisteel waa VOA Washington. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar kadis ah oo ka dhacay deegaan u dhow magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Shalay. Weerarkan waxaa geystay ururka Al-Shabaab, waxaana dadka la dilay la sheegay inay ahaayeen maleeshiya tabacsan dawladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa baladweyne nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar kadis ah ku dishay ugu yaraan 5 qof, kuna dhaawacday ilaa 3 kale oo dhammaantood ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan Macuusley meel ku dhow degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u sheegeen dad goob joogayaal ah. Faarax Aadan Gaafu oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada dowladda isla markaana xilligan ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Jalalaqsi ayaa VOA u sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen ciidamada dowladda qayb u xil saarneed sugidda amniga wadada u dhaxaysa Jalalaqsi iyo Buulaburte.
Wadada sugidda difaaca liiraha u jirta 30 kilometer camal degmada Jalalaqsi askar joogtay oo sidkii isku xira Buulaburte iyo Jalalaqsi intii u dhaxaysa maro cadawgaasi waxa iska ilaalsha shalay weerar lagu soo qaaday gaadmaha askar lagu dilay. Marka waa loo fududeeyay nimankaasina waa ay soo gaadmeen nimankaasi ku dilay 3 askirina waa ku dhaawacantay. Xataa 2 qof oo shacabaha ku dirtay inta kaleeto askar ay ahaayeen wadada isku xirtay ee Buulaburte degmada Jalalaqsi. Askartana meesha jidka si loo furaba oga ay gagawsi iyo qawleysita looga yaabay askaraasaas isku martay isku dibdhaaftay xagga Buulaburtena ka baxda degmada Jalalaqsina ka baxda. Saas ayaa loo marmaraa nimankaanoo marka aradiina soo marmaray inaa soo daalay iska soo hergalaya waxay sameeyeen weerar gaadmo ku soo qaadeen baabuur ay wateen meel dhuwa looga soo baxay ayuu geed ku jiray xabadaha lagu furay.
Taliya Gaafu ayaa waxa uu sheegay in goobta weerarku uu ka dhacay xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda isu socodka wadada u dhaxaysa Jalalaqsi iyo Buulaburtena ay caadi ku soo laabatay.
Ammaanka degmadaana aad uu adkaysnay siyaasadaha la dhacay iyo waxay alla uu kor ka keeno dhimar rabayna waa ku dhinteen way wax ku gaari rabeen waa ku gaareen nimankaasna niman oo dhuumasho badan oo sir dheer ay ahaayeen waana oo naga fakadeen oo baabuur ay wateen dhinaca tardaynay usii baxeenay u baxsadeen.
Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus waxay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin xaafadda Ceelqan Saxle ee duleedka degmada Buulaburte. Labada dhinac ayaa waxay u soo adeegsadeen hub aad u culus inkastoo aanan weli la shaacin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Halka dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay macluul iyo nafaqo darro ku soo foole in ka badan 2 million oo qof oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeya sanadkan 2019. Warbixin ay soo saareen ururada hoostaga qaramada midoobay ee qaabilsan raashinka bani-aadanimada iyo qiimeynta xaaladaha abaaraha ayaa lagu sheegay in roobka oo xilliyadii la filayay dib uga dhacay iyo webiyadii oo biyayareeyay iyo weliba hubanti la'aan laga qabo in roobka la filayo xilligooda ay curtaan ayaa kor u qaaday walwalka laga qabo macluul iyo nafaqo darro ku timaada Soomaaliya. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Soomaaliya oo wax soo saarka dalagga beeruhu aad u yaraatan iyo sanadkii 2011 ayaa haatan mar kale laga digayaa macaluul iyo nafaqo darro ku dhacda malaayiin Soomaaliya ilaa bisha Diisembar ee soo socota. Warbixintan oo ay soo saareen hay'adaha hoostaga qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 70% wax soo saarka beeruhu uu hoos uga dhacay intii laga filayay gobollada ku yaala koonfurta Soomaaliya xilligii guga ee sanadkan 2019. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in gargaarkii bini-aadaminimo galabnimo oo meelo badan ka baaqday uu keenay in dad ka badan 2 milyan oo qof ay wajahaan macluul baahsan waxa kale oo ay warbixintu sheegtay in dad ka badan 6 milyan oo qof oo Soomaaliya ay iyaguna ku dhacayaan cunto yaraan iyagoo aan haysan raashin ku filan ilaa dhamaadka sanadkan cimilada isbeddeshay ayaa kor u sii qaaday heerka saboolnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo in ka badan 2 milyan iyo bar qof oo Soomaalihi ay dalka gudihiisa ku barakaceen kuwaasi oo qaarkood dulsaar ku yihiin deegaanka ka tirsan magaalooyinka halka kuwa kalena ay ku tabaaleysan yihiin meelaha baadiyaha qiimaha miceeshada ayaa kor u kacay gaar ahaan haruurka bariiska iyo galleyda warbixintu waxay intaas ku dartay in 1 milyan oo caruur ah ay haatan bal la neeftuurayaan nafaqo darro iyadoo ay jiraan 180,000 oo kale oo ku soo biiri doona haddii si degdeg ah xaaladooda wax looga qaban warbixinta soo xigatay wasiirka qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo maareynta masiibooyinka Soomaaliya Xamse Siciid Xamse ayaa lagu sheegay in uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay dadaal dheeraada oo ay xukuumadu sameyso sidii loogu adkeysan lahaa xaaladda adag isla markaana loo heli lahaa xal wax ku oola gabagabadii ayaa warbixinta lagu sheegay in hadii xilliga dayrta ee la filayo bilaha October ilaa December ay si fiican uga daaan dhulka intiisa badan ay baajin karaan duruufaha qallafsan ee la filayo qaarkood hasaahaatee waxayna walwal laga qabaa fatahaado iyo daadad xoog badan oo soo rogmada xilliga roobka oo iyaguna dhaliya khasaare kale
adeeyo masantay saara ilaa nool oo ruubxintaasi inoo soo koobisay
dhinaca kalena mas'uuliyiin ka tirsan wadamada urur goboleedka Igaad oo labadii maalmood ee la soo dhaafay uu shir uga socday magaalada Nairobi ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in 27 milyan oo ruux oo ku nool wadamada geeska Afrika ay la dhibaateysan yihiin xaalada adag oo dhanka nolosha ah gaar ahaan abaare iyo macluul warbixinta ay soo saartay Igaad waxa ay ku sheegeen in wadamada ugu daran ee ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan ay yihiin Ethiopia iyo Sudan halka warbixinta ay sidoo kale sheegayso in 2 milyan oo Soomaaliya ku nool ay ka mid yihiin 27 milyan hadaba Dr. Cabdi Jaamac oo ah isku duwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqo darrada ee Igaad ayaa daraasadan ay sameeyeen uga waramay wariyaha Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
horta marka uu horeysa dad ilaa 12 milyan ah waxa la ogaaday in ay u badan tahay isbeddelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay la mid waxyaabaha la mid ah ee dabeecadda ay ka mas'uul tahay ilaa 9 milyan oo dhowna waxa weeyaan wadamada khilaafku inta badan maartay uu soo jiitamay sida Soomaaliya iyo South Sudan tiro kale oo ilaa 6 milyan ana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahoodu ama lacagtoodii hoos u dhacday ama dadkii awoodii dadka ee wax iibsashadu ay hoos u yaraatay laakiin guud ahaan sida loog yahay wadamada tir ahaan u badan gobolka waa Ethiopia oo 100 milyan kor u dhaaftay waxa dadka maartay waxa ka socday khilaafaad ka dhaxeeya qoomiyadaha wadanka jira waxa jira dad qaxooti oo jooga marka tir ahaan markii la isku wada duulo waxa ilaa 8 milyan oo qof ayaa Ethiopia dadka macaawana degdeg u baahan kamida xagga wadamada kale ku xiga waxa kamida Koonfurta Suudaan oo iyana ma artay khilaaf aad iyo uga socday ilaa 6 milyan iyo dheeraad ay ahayd dadka u baahan
Soomaaliya ka war
Soomaaliya waxay ahayd ilaa 2 milyan iyo 100 kun ayaa tirada u baahan ay ahayd Soomaaliya lafteeda waxaad ka ogtahay ma haddad uun horta hadda uun u baahday dad badan oo barakacay oo wali wadanka jooga ayaa jira dad had iyo jeer u baahan in wax la siiyo ayaa jira dad kale oo abaaraha iyo cimilada iyo waxaasina waa jira waa arrimaha Soomaaliya inkastoo aan sheegnay sababaha uu weyn inay khilaafaadka iyo cimilada iyo dhaqaalaha yihiin Soomaaliya intaasoo arrimood iyo in ka badan maartay intii uu weynamayaan ayada lafteedu waa intaas
marka warbixintiina ma ku sheegteen meelaha ugu daran tusaale ahaan Soomaaliya oo kale gobolada aad ugu daran oo dadkan labada milyan iyo boqolka ah ay ku dhibaateysan yihiin.
Wallahi sidaan ku sheegay horta waxa jirta hay'ad kale oo nala shaqeyso oo UN ta kamida oo hadda Soomaaliya soo saartay ba maartay gobol gobol iyo degmo degmo u soo saartay. Soomaaliya waxaad moodaa inay ku wada baahsantahay arrinku ku baahsan yahay waqooyi ilaa Koonfur meelaha sida Gedo Banaadir ba kamida gobolada dhaxa kamida Soomaaliya waxaad moodaa in aanay meel kaliya ku koobnayn ay baahsantahay arrinka nafaqadarradu.
Waa tahay Dr. Cabdi Jaamac, waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxaad sheegteen inay dhibaatooyin dhanka nolosha iyo macluul caawinaadna u baahan yihiin 7-20 million oo geeska Afrika ku nool wadamada IGAD. Waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin ama dhibaatooyinka rasmiga ah ee dadkan ay wajahayaan maxay kala yihiin?
Waa su'aal wanaagsan. Waxa weeye waxyaabaha rasmiga waxyaabaha daruuriga ee qof bini'aadan oo barakacay ama xoolihii ka dhamaadeen u baahan yahay weeye, waxay u baahan yihiin cuntay, u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin biyo, ayay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin caafimaad. Marka waxa weeye wadamada wadan walba heedaha wadamada laftooda heedaha u qaabilsan abaaraha iyo masiibooyinka ayoo UN ta qoloyinka jamacadda qurumaha ka dhaxeysa dadka kale heedaha aan dawliga ahayn wadan walba waxa la soo saaraa. Marka nambarka la ogaado qorshihii lagu wajihi lahaa, marka sida Soomaaliya oo kale waxaa jira qorsho la sameeyay oo dawladda Soomaaliya iyo gobolada iyo muxuu ahaa heedaha caalamiga ay iska kaashanayeen oo isla soo saareen oo isla meel dhigeen, isla markaana ay dadkii ay caawin lahaayeen wax ka tari lahaana iyana la ogeysiiyay. Soo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii mararka anagu tirooyinka iyo la isla xaqiijiyo. Wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii arrimaha loo wajahi lahaa. Waxay ku xidhan tahay sida badan dhaqaale ay ku xidhan tahay. Marka mararka qaarkood lama wada helo waxa maartay la dhaqaalaha loo baahan yahay, laakiin inta badankeeda qorshaha midaysan ee ay hoggaaminayaan wadamadu ayaa lagu helaa, lagu soo sameeyaa.
Waa tahay. Idinka ka igaad ahaan maxaad ka qabateen?
Igaad ahaan anagu horta marka u horeysa korbaan maartay daraasadaha iyo isku keenista dadka iyo wacyigelinta wadamada iyo dadka kale ee dhaqaalaha bixiyo ayaan ka shaqeynaa. Laakiin xagga fulinta arrimadaas waxay ka socdaan, waxa wadamada ay ka socdaan. Laakiin marmarba jirta ay awoodda ka badato sida sanadkii na dhaafay Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan waxay dhibaatadoodu aad bay u yaraa cuslayd. Marka iigaadku waxay sameeyeen, waxay la xiriireen deeq bixiyayaasha, waxay soo ururiyeen oo waxay Soomaaliya iyo Suudaan labadooda lacag bay soo maartay soo ay soo ururiyeen lacagtaas oo 7 million iyo dheeraad ahayd oo ay lagu caawiyay heedihii fulinta ee arinta kaba. Marka kor ahaan iyo wacyigelinta wadamada ta dibadda ta deeq bixiyayaasha waxaas ayay iigaad ka shaqeysaa. Markii loo baahday ay arintu ka taakroonaato wadanka iyo heedaha wadanka ka shaqeynayana waxay ku tartaa inay maalgelinta u raadiso.
Qorshihiina muxuu yahay marka igaad ahaan ku aadan wax ka qabashada dhibaatada ka taagan geeska Afrika?
Qorshuhu waxa weeye sidaan ku sheebay waxaa jira initiative ama aragti ah in arrinkan abaaraha ee soo noqnoqonaya in loo sameeyay qayb iigaadka kamid ah oo maamusha oo sanad walba tiradu ay kamid tahay sidii loo heli lahaa tirada dhabta ee dadka wax u baahan. Hadda shirkan socdaa kamid ah shirkaasi wuxuu noqon doonaa marka wasiiro iyo madaxda marmarka qaarkood waxa loo yeedhaa madaxweynayaasha iyo dadka wadamada xukuma ayaa loo yeedhaa oo laga ayaa maartay laga maartay la update garaya laga wargeliya arrinku siduu u socdo. Marka waxa weeyaan arrin qorsheysan oo loo wada jiro wadamada iyo IGAD oo socota ay arintana kor ka wadaan madaxweynayaasha iyo dadka wadamada hoggaamiya.
Dr. Cabdi Jaamac oo isku duwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqo darrada IGAD waxa uu warramayay wariyaheena Nairobi Qadar Maxamuud Xareed. We'll be right back.
dhegeysa nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a macadka cilmi baarista heritage ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu kaga hadlay xaaladda galmudug iyo dadaalada maamul sameynta ee socda. Sidoo kale waxa uu ka digay in fursadaha hadda muuqda looga faa'iidaysto dana gaaraha isagoo talooyin usoo jeediyay dhinacyada ay khusayso arrinta galmudug. Falastiin axmed iimaan ayaa haddaba warbixintaas ka wareysatay madaxa macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi.
daraasadan waxa qeyb ka ahay daraasooyinka hadda aanisi markaas taagan aan diyaaradda ku saarno. galmudugna aada iyo runtii usoo walaabatay hawlahooda oo gobol cusub naba ahaa oo 2019 la sameeyey. intaas waxaa ka dambeeyeen sidii shimbir garab la-aad uu dejinahayay oo khilaaf iyo arrinta hareeyey, taasoo horumar la-aanna dhalisay, amnigana faadin ku yeelatay. Marka anagu waxaan ku talinay in ay fursad jirto in nabad waarta iyo xal uhelid macnaha qalalaasaha siyaasadeed iyo shaqoqabsiga laga shaqeyn karo sida laysku ligdahayay oo faraswanaha laysaga goodahayay, waana daliil u ah in macnaha qofki waxsoo ka raadiyo ay miyanada la kacayso. Marka in waxaas dheer laga fikaro oo gobolkan salka u diga kulligood waxaan kula talinaynay in macnaha ay danta hoos usoo degaan iyo masaalixda guud macnaha danaynkay ka sokeeyana wixii hadda khibrada soo dhacay iyo hadda sida qolo looga yaadinayay halkaas inay ku ekaatay hore loo socdo.
Marka laga soo tago deegaanada kale galmudug, cadaado dhuusamareeb iyo gaalkacyo xalmka gaari karaan kala fikir duwanaanshahooda ku aadan arrintan?
galmudug maxaa la yidhaha beelo badan baa degan, ayaa 11 lagu sheego kumeel degmay ka kooban tahay. maxaa la yidhaha 4 kamida shabaab baa haysta hadda lixdaa dadkan hadda atirisay oo maaragtay anagu aan tirinayo lix degmay isla soo kufeeyaan aada iyo hoos wax kasta macnaha digdac badan baa ka jira. Marka sidicaas magaalo waaweyn weeye beelaa dega hadda kahor madaxweynayaal iyo maaragtay meesha kasoo noqday la-aantood galmudug ma dhisni karto. Marka inay runtii iyaguna isfahmaan oo hadashinkan haddii uga socdo waa soo dhageynay in laga taageero gacan lagu siiyatay mawaafaqo ogaaga soo noqon lahaayeen, inta kalena ay weli heshiin lahaayeen. Marka waxaan ku talinay sida keliya 11 beelood hadii 11 yihiin iyo 11 degmo iyo guud ahaan siyaasiyiinta kooxaha kala duwan sida keliya hore ay ugu socon karaan waxaa weeye in wax saxa laga shaqeeyo.
Muxuu noqonayaa doorka ahlu sunna ee shirka hadda dib u heshiisiinta laleeya maamula lagu dhisaayaa mar haddii wax qaybsiga siyaasadda uu yahay 4.5 ama 4 halka ahlu sunna ka gelaysaa wax qaybsiga deegaanadaas?
Haa, runtii nin soomaaliyeed ba waxaa la yidhi fatmaa mahayirgii garleega ma heli. sababta aan laga helin waxaa weye intaana geedka tegin baan garnaqsadaa. Marka ahlu sunna waxaa loo baahan intiisa geedka imaan inay garnaqsato, dalkas kalena waxaa loo baahan yahay lasugo inay garnaqsadaan. Ahlu sunna 11 ka badan bay soo halgeynaysay gobolkan sabab meelo badan ka saartay, amniga sugtay, waa dadaaleen. marka hadda in macnaha ay ligaal lagala daalo oo meesha waxba kootin la yidhaahdo caqli maaha, laftigooduna ilaa dowladda sheekh shariif ilaa dowladda xasan sheekh wasiiro iyo jananno iyo falal kasta iyo lacag la siinayay wixii marka haddii shaqeyn waayeen meeshiina beelo joogaan oo beel kasta iyo maaragtay waxood iska rarabaan laftigooduna inay xaaladahaas ay wax ku dilisaan bay u baahan yihiin. Marka in laisku wada gargaraabo wax macquulana oo kumeelgaar oo hadda lasii fahmi karana la keeno kadibna loo gudbood imika soomaaliyeed inay codeeyaan haddii kaalisano u codeeyaan mid dad kale u codeeyaan iyagaa talada runtii gacanta loo sii geliyo. marka hadii qof kasta oo aashi socdo waxaa dhinaysaan hadii qof kasta shabir sharabo taasaa keenaysa jahawareerka iyo isfahan la-aanta.
dowladda dhexe waxay u muuqataa inay iyadu hadda majaraha u hayso galmudug oo waxa socdaahay ay yihiin howl dowladdu ay wadato halkii ay dadka deegaanka uu xalka iyaga ka imaan lahaa. sidee dadaalka dowladda iyo doonista dadka deegaanka laysku waafajin karaa si wax loo dhan yahay oo ay dadka deegaankuna raalli ka yihiin ay uga soo baxaan?
horta dowladdu kaalin weyn bay cayaari kartaa, dhaqaalena waa heli kartaa, dadkana waa aruurin kartaa haddii waayeel noqoto dadka waa aruurin kartaa. marka hadii sii saxa uga shaqeyso dadkaana aruuriso haddana ra-iisul wasaaruhu muddo badan meesha kuma noqonayay haddana waa jiraa. marka runtii dowladda kaakeeda haddii dadkaana u dhexeyso wax saxana ka shaqeyso doorasho waxaana ka shaqeyso kaalin weyn bay ka qaadan kartaa. waana ku dhiirigelinay dadkii gaaliyii hore ay sameeyeen runtii waa soo dhaweyn in badanoo kamid a فكان عاد ياد أنا قلت إني إني سمعتي حاليا الحساب ليش كذا عيو كشقين فرقه وحرارة المراد كشقين صو يمكن ديجان كنا وحاليا جاكين كل يوم إني كل خان جنت كنت كفكرة وميت كرسو صاروا يشيل عيو مسؤوليه ولا يسقف كل شيء بس بيجناين إن كنت كشبا في أي أساس يبغون هارين وغيره كله اسمه كدنا دورشة ولا هذا كلام إنت فيها بالعمران شعب تعطوا اللي نفدي لها قلب يتعلمت هاي كروس فورميل يلعب سيف يتعلمت هاي ولا يو تنيس يو كفائلية سنة والفين كرام الدولد يوم أهل سنة عن يهي كل شيء وماشا وحصحة أو دين غراديد يوالو يمدد كنت هاي كفائل سنة والفين كرام إنه عارف أن تشتغل إنه خلينا شيء يتعلم تدكو لأنه أي معاه إيمان يسكريان شعب كان مساكين تايو كم جاب لو عشرين جدار من وقت اللي ربي لينا من غير اللي هو يلفتوا لنا يعني تجيب كاس سبع بعثنا على كراس سبع سنة في كل دربان تمينا ده أنا أقول عارنا وقت حا إن غش قيام كرنتي وحالنا يقصد بالكتة
بمهتين كاس وحوها عبد الرشيد خليف حاشي أو أور مي فلسطين أحمد ديمان كتخلص عطينا ولا أنت في سومال جي في أوه
مركنا لنعيها سها عطكا فنان الدرير جبوتي سامي إبراهيم
يا حي القموي الكيان لقد يرتدوا هبا قابضا سلديو هرب حرير سنة إمار قيمة درجة ذلك Umati usokiyo, kortada ni jalaksaniyo. Umati usokiyo, kortada ni jalaksaniyo. Uruhuda adani bilhsafa, albiga soji detuo. Ofkar tabaybati. We'll be right back. kamidan wadigo abka gala kamarki de udaga udaku rato kutel fio e
halkaad naga la socotaana dhigaystayaal wa VOA Washington qaybi ka hareeda cadeena ayaan gudagelinay waxa aad ku soo maqan barnaamijkii umuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobada kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waweynaa madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu san wada hadal laba dhinac la yeelan doonin Mareykanka isagoo ka hadlaya baarlamaanka ay Rouhani sheegay in habka kaliya ee wada hadal ay ku dhici karaan ay tahay hadii Mareykanka uu qaado dhamaan bucuna qabateynta ka dhanka ah Iran waxa uu sidoo kale shuruud ka dhigay in wada hadal kasta oo marka ka dib dhacaya ay noqdaan kuwa ay ka qayb galaan dhamaan saxiixayaasha heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka Iran laga gaaray 2015 madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii tagay kadib markii uu si aad ah u dhaleeceeyay qodobada heshiiskaasi ku jira oo ay ku lug lahaayeen dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo Midowga Yurub.
Dadweynaha ku nool dalka Bahamas ayaa habeenkii xalay ahaa dhibaato badan kala kulmay duufaanta Dorian. Duufaanta ayaa wadatay dabaylo xoog badan iyo roob tiro badan. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay Bahamas sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Khubarada saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in laga yaabo in maanta salaasa ah ay duufaantan Dorian ka soo gudbi doonto dalka Bahamas iyadoo oo ku soo foole qaybo ka mid ah koonfurta bari ee Mareykanka.
Baarlamaanka Britain ayaa la qorsheeyay in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ay suuragal tahay in lagu hor istaago in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub 13 Oktoobar iyadoo aan heshiis lagu qeexin qaabka uu noqonayo kala tagooda. Codeynta talaadada ayaa la filayaa inuu go'aamiyo go'aanka loo codeynayo haddii lagu guuleysto waxa ay dadka taageersan codeyntaasi arbacada sidoo kale ay u codeyn doonaan in 3 bilood oo dheeri ah lagu daro muddada hore loo qabtay haddii labada dhinac aanay heshiis gaarin. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku baaqay in Britain uu ka saari doono Midowga Yurub marka la gaaro waqtiga loo qabto oo ah Oktoobar xitaa haddii aysan heshiis gaarin.
Kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax xalay ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi. Qaraxa ayaa lala beegsaday goob xarun u ah hay-adaha caalamiga ah ee ku sugan Afghanistan, waxaana ku dhintay 16 qof iyadoo 119 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa kusoo beegmaya iyadoo shalay ay kulmeen madaxweynaha Afghanistan iyo ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadahadalada Taliban. Ergeyga Mareykanka ayaa faahfaahinta wadahadalada ku saabsan waxa uu siiyey madaxweynaha Afghanistan. Heshiiska Taliban iyo Mareykanka ayaa lagu wadaa in qodobadiisa ay ka mid noqoto in Mareykanka ciidankiisa uu kala baxo dalka Afghanistan.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Xujeel sheegay in sanadkan xajka ku soo guteen mushkilate ayaa ku soo laabtay dalka Kenya halkaas oo lagu soo dhaweeyay dadkaasi ayaa la sheegay inay socdeen ilaa 3500 km sida uu ku soo waramay Yasin Ciise Wardheere.
Waxay ka tirsanaayeen xarunta weyn ee Al-Furqaan ee deegaanka Namanga ka tirsan, waxaana la sheegayaa in ay socodeer ku mareen dalka Kenya ilaa iyo magaalada barakeysan ee Madiina, kadibna ay u gudbeen magaalada Maka, sida uu sheegay Maxamed Sahir oo ka mid ah hogaamiyaasha asxaabtaasi oo axaddii dib ugu soo noqday waddanka Kenya. Cusmaan Idris, Maxamed Saalim iyo Anwar Mansuur ayaa ka mid ah dadka iyagu mushkiladeega xajka ku tagay sanadkan, iyagoo axaddiina si weyn ugu soo dhaweeyey Seer Cali Club oo dad badani ay ka soo qayb galeen laguna abaalmariyey geesinimada iyo halganka xajka ay ku tageen mushkiladeega. Mr. Sahir waxa uu sheegay inay heleen adduun gaaraya 3.9 milyan oo shilinka Kenya, iyagoo markaasi 5.3 maalmood soconayay wixii kharashaha ku baxayna uu noqday 5 milyan oo keliya, isla markaana ay bartilmaameedkoodu yahay ilaa iyo 1.5 milyan oo kale oo ay weli u ururinayaan si ay ku horumariyaan قبها علمي راه إيه هرو مركا الفرقان إيه ديگان كان مانغا ورغيس كاعدين ميشان إيمان تكسو بحي مغالا نيوبيا يا سيقارا أسوقا تيسو رضا إيه وليبا دلال كاليراتكا إيه كوحدا سيحاجكا بشكلياتكا كوتاكتاي وحارا أي شيغان إل أي مرايين وطادا وين إيه كبحدا نيوبي إيه سيمرتا مو يالي إيه دلك كينيا مو يالي دلك إيتوبيا لأي بسي قدبين كدبنا أي شيء مرين ذلك السودان يبوك قبي بضعص أمرير سيغا أو راعي دويو أي كتغين مغالدة براكيشن أي مدينة ودنا اسكو حرطة سودان أي حق بضع أيو سنودغا حيا مسافة يدو حيا حي تسيدو شغي مسا سهير فدح بغلية أفرية صدون كيلومتر مشكلة يدو دي أي سارتين دونتا وحنا أي شغيل إلي قارين إلى إيو صدح يالباتن كي بيش أغسط ومركاسي حجكي أي لقو تين دكي مسلمين تا كوحدن أي وحي شغيل عقبات دوغوية لكل ميليت هاي حق اللوغطة يدو إنتا بدن دكا أي لكل ميين أي لوغطة إنجريسي يسو وحي لغان أيادو هالليين وحي أمانين دفر بدن وصوا فلا وقعان كي سيلا يبقل كن أو شلقة كينيا أو أي تفضل أو كيكو كميدي هاي أي كسي إبسدين يوحيا اللعبو إنتي سيسردين أنا أي سوسردين وأي كحسين سنيتر كي ديغان كمان ديرا بلو كيرو إيا داتكا أو علوما أو قعان كي ستيسا مركانا كقايب كالي ديا فردن لغو سودة ويري بغول كيبا ساغالي يتطلاتن أي شيغان إن أي هلين وكيدري أي كالهايين إلي كل ما يستران بس هاتكا الفرقان تولس إيا ديغان كنماغا يسينا سوح ديري بيوه نيروبي
هاتنا الرجسيال واحد كسر وتان برنامج كيا مرا مريكان كواحد رأس عطيني محمد عبد السندري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka maalintii shalay ahayd dalka Mareykanka waxa laga xusay maalinta shaqaalaha taas oo ka duwan maalinta caalamka intiisa kale laga xuso oo ku beegan bisha May ee sanad walba iyo guud ahaan waxtarka xogga shaqaalaha ee dalkan ayaa waxaan ka wareystay Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal maalinta shaqaalaha ee dalka Mareykanka oo ah maalin ka duwan maalinta shaqaalaha adduunka waxay leedahay taariikh dheer oo muddo ilaa 2 qarni ku dhawaada soo socotay soo jiitamaysay xilligii industrial revolution ka ama kaankii warshadaha ay soo bilaabeen in ay isabaabulaan shaqaaluhu ay u doodaan xuquuqo ay raadiyaan in saacadaha la koobo in mushaarka la badiyo waxa dhacay marka xilligii la aqoonsanayay 1894 markii la aqoonsanayay maalinta shaqaalaha Mareykanka wax yar ka hor ayaa waxaa dhacay dhibaato ka dhacday Chicago oo dad mudaharaadayaal ah oo shaqaale ah ugu qarxiyay taana waxay ku beegantay 2 Maajo oo ah maalinta adduunka intiisa kale laga dabaaldego qaybo badan oo kamid ah marka dawladdii Mareykanka xilligaas waxay go'aan ku gaartay maadaama arrintaasi ay laba ciladood leedahay cilada koowaad ay tahay in qarax dhacay oo dhibaato dhacday cilada labaadna ay tahay dawladaha kale ee u dabaaldega 2 Maajo inta badan inay ahaayeen dawladdu shuuci ama communist inta badan taa awgeed waxay goosteen in isniinta u horeysa bisha September oo xilli cimiladuna wanaagsan tahay dalka Mareykanka ah in lagu beego
waan gartay dalka Mareykanku sad xustay wuxuu ka soo maray waayo adag dhinaca xuquuqda shaqaalaha xilliyadii hore sawirku siduu ahaa
runtii shaqaalaha markii la helay korontada iyo mashiinada iyo warshadaha iyo dadka wax laga qodo iyo qalabka markii la helay waxaa dhacday in shaqaalihii wax soo saarkoodu aad taro u kacay oo qofka shaqaalihii asagu aad wax soo saaraya haddana kharashka uu qaadanayo iyo saacadaha uu shaqeynayo iyo wax sameynayo ay wali yaraayeen sidaas awgeed ayaa dadka shaqaalaha waxay isweydiyeen waxaan aan soo saareyno faraha badan leh in qofkii mulkiilaha ahaaba u kordhiyaan annaga waxa meel kordhiyaan haddana si wada badan waxay marka way is abaabuleen waxay bilaabeen inay socodyo sameeyaan isu soo baxyo inay sameeyaan inay u doodaan in saacadaha la shaqeynayo maalintii uu soo koobo badnaan 9 saacad markii hore ahayd markii dambe 8 saac in laga dhigo saac maalintii toddobaadkii ilaa 4 saacadood ka badan aanu qofku shaqeynin haddii qof waqti buuxa shaqeynayo uu yahay in mushaarka waxaa la yiraahdo minimum wage ama qiimaha ugu yar oo qofku ku shaqeyn karo la dejiyo waxyaabo caynkaas oo runtii xuquuq ah ayay sameeyeen ururay sameysteen ururada shaqaalaha ah ururadaas oo la fariistay mulkiilayaasha iyo dadka ka shaqaaleeya oo kala xisaabtama xaaladaha shaqada iyo duruufta shaqada iyo amniga dadka shaqeynaya laftooda, oo in qofku aanu si bilaash u dhimanin oo hadduu ama hilib jarayo ama dad qodayo uusan qofki ku dhimin ama uusan guynin oo uusan inta wax gaaran aan laiska eriyin. Xuquuqo noocaas oo kalaba fara badan ayay runtii usoo doodeen, ilaa haddana ay u doodaan oo ka shaqeeyaan ururadaas xuquuqda shaqaalaha u dooda.
Waan gartay dalka Maraykanka waa dal weyn, dadyow kala duwan baa yimid oo meelo kala duwan oo caalamka ka yimid, qaarad walba. Dabcan waa la dareensan yahay qiimaha ay arrintaasi ku biirisay dhaqaalaha Maraykanka waa ugu weyn. Waanu iman doonaa dadka qaxootiyada iyo ku imanaya, hase yeeshee ma jiraan dad iyagu Maraykanka u yimaado oo keliya inay shaqo qabtaan.
Runtii dalka Maraykanka iyo dalka Kanada oo daris la ah oo isagana isla maalintan isniinta koowaad ee September u dabaaldega maalinta shaqaalaha, labada dalba waxay leeyihiin, iyo dalal kale oo Yurub ahba waxay leeyihiin qorshayaal ay viisa ku siiyaan dad shaqaale ah oo si ku meel gaara dalkooda uga shaqeeya. Dadkaas deganaansho ma helaan. Shirkad baa waxay oranaysaa waxaan u baahanahay dakhtar noocaas oo waxaan ku takhasusay oo jooga dalka Shiinaha, ama waxaan u baahanahay qof India oo aad u yaqaana IT-ga iyo kombiyuutarada, ama waxaan u baahanahay waxaanka kala ah, ama qof beerale ah oo oranaya waxaan u baahanahay xoog beeraha iga shaqeeya. Marka waxaa la siinayaa sharci kambanigaas keliya oo qofkaasi uga shaqeyn karo. Marka shaqada noocaasi waxay leedahay cilado ay ka mid tahay qofkaas joogitaankiisa iyo xuquuqdiisa uu ku leeyahay dalka Maraykanka ama dalka kale oo yimid. Waxay ku xiran tahay shirkadaas inay ogolaato inuu sii joogo iyo inuu sii shaqeeyo oo ay caddayso qofkan in loo baahan yahay shaqadii. Shirkada lafteeda waxaa laga rabaa inay caddayso shaqada qofkan ay ugu yeeranayso ama dadkan ugu yeeranayso in ay qaban karin ana inuusan qaban karin wax dad ah oo Maraykanka jooga oo shaqaale laga waayay degaankii markaas oo ay shirkadda ku sugnay, in shaqadaasi aysan hoos u dhigeen mushaarka dadka la midka ah ee waxyaabahaas kale ka shaqeeya. Marka Maraykanka baryahan uu soo yaraa hoosta u yara dhacday dadkaas imaanaya runtii, inkastoo ay beeraha iyo u imanaya weliba, inkastoo dadka xirfada sara leh ay soo badanayaan, laakiin dalka Kanada kale aad ayay usoo badanayaan, ilaa iyo nus milyan qof oo nidaamkaas ku jooga ayaa ka shaqeeya hadda.
Waan gartay anu nimaadno tii dadka usoo haajiraya dalkan ama qaxootiha ku yimaadaan ama hijro kalaha ku yimaadaan, waxa dhow noqon doona dad dalkan degan, marka dambena noqda dad muwaadiniina, kuwaasi intaay ku biiriyaan xoogga shaqaalaha Maraykanka.
Runtii dadka muhaajiriinta ah waa laba nooc: dad sharci ku yimid oo sida Soomaalida qaxootiga oo kale iyagoo sharciyeysan yimid oo shaqeysan kara, iyo dad sharci darro kusoo galay dalka oo xuduudda kasoo booday. Labadaas nooc, marka dadka xuduudda kasoo gudba inta badan waxay ku shaqeeyaan duruufo aad u adag, waxay ka shaqeeyaan shaqooyin aad u adag, inta badan shaqooyinka ay ka shaqeeyaan beeraha oo kale, inay miraha ka jaraan, inay rabbiga ama suufka oo kale iyo waxyaabaha sameeyaan, meelaha cuntada lagu kariyo kale inay ka shaqeeyaan oo wax ka hagaajiyaan, hilbaha iyo waxa lamidka inay qalaan, waxyaaba caynkaas oo kale. Dhismaha dalkan qeyb aad lixaad u leh ayay ku leeyihiin oo ay ka geystaan dadkaas aan sharciyada lahayn. Dadka sharciga lehi dadka kale ka mid yihiin, runtii aad ayayna usoo kordhiyeen ama usoo kobciyaan shaqaalaha dalka. Afkaar cusub bay keenaan, tusaale ahaan dalka Maraykanka ganacsiga la abuuro oo hal abuurka cusub oo ganacsiga inta ugu badan boqolkiiba boqolley aada u sarreysa ayaa waxaa abuura dad soo galooti ah oo dalka ku yimid sharci. Shirkadaha ugu waaweyn oo samaysmay dalkan ka samaysmay oo hadda ugu magacaweyn oo aada ogtahay waxaa inta badan abuuraya ama dad soo galooti ah ama dad waalidkood soo galooti ahaa. Marka Maraykanku runtii aada ayuu ugu tiirsan yahay oo lafdhabar ayay u yihiin dadka soo galootiga ah oo dalkaan soo galootinimada ku yimaada. Gobolkan aan jooga hadda tusaale ahaan ee Ohio waxaa degan Soomaali aada u fara badan. Dadka ugu hantiilaysan dalkan nin ka mid ah oo shirkad weyn oo limited la yiraahdo iyo Victoria Secret leh wuxuu sheegay beredweyto in Soomaalida ka hor lala'aa shaqaale ka shaqeeya shirkadahaas oo wax u kala socodsiiya. Markii Soomaalidu timidna magaaladii iyo runtii ganacsigii iyo wixii oo dhan ay aada sare ugu kaceen. Marka dadkan soo gelaya dalka dheef bay u leeyihiin, aada bayna u kodhiyaan dhaqaalaha, afkaarna usu kordhiyaan had iyo goor.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay isniintii shalay oo dalka Maraykanka laga xusay maalinta shaqaalaha. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن صندرة إيه برنامج كي أموره مريكان كان ننتاس يكون عفنا مركنا كسو دواد حبين تدود دقابن ياسين عيسى وردير أي مقالة نيروبي نوغو سو دياري
ومركل أي برنامج كدود دقابن أو ينكو إيجي ندد فرابضن أو موادنين كينيا هنا أو غلي فراها لنعاق حوتيغا أو هاتن كوال والسن سيدي أي كويري لهايين موادن مدودة مركل لأيكو قرشاها أسطوك إيه هدوما أو كميدا مشروعة دادك الرير كينيا اللوغو هرو مريو دانك أديكيدا إيا قرشياشة جانقوين تمشاريع دا دولدو أي قبطة لقصو سيمركاسي اللوغو أغادو ديغان كستددك دقن وأول والولي هايستا ذات كاسوم على ذا فراها قحطية كتيرة يبغون الشيء قبل الله ذات كسلالة ايدجان قبل كوقوي بري وموضوع ضد قابل يكون سبتهاي وحيرق يقرية محمد عبد الرساق وكم إذا أساس ياشا agent of peace أو أور ودا دقائق أربعها نبت كلية ذا إيه ولبا هرو مرين تابل شدة إيه عبد السلام هذا محمد أو أجسمه جود كولج كمعرفة حافظ سوتي وعقول بلابا يا محمد عبد الرساق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وياه ما سنتين أرنتن حدود موان حدي أنفيريو هرتوا حدن في عن وير سوماليا ملاهم وحد جيران دد بدن باجيران أو سوماليا أو دنيرة أو فران قحطية جيران مركز ديوان جيلين هدي لو ديوان جيلي قحطين نمر لو ديوان جيليو قف كاسة جا شرعي سي كينيا هان حاودن بينيا طلبات قفك هدي مر فرحتي وقالوا سلا سكده في شقته ميل كره مش عسان كره منجر عسان كره كمان له بحكر قحطية قفكان قف علين كره أو لانكر قحطية أو لانكر سوماليا معها نبي علين سوماليا بعدين كره مركز قفكان وحأوجس الجاجو هدي أن سوق أنا تصالة 1982 بعد عودة جوانا غانا 1992 93 94 أجن هاي هرم المجرين وحبش المجرين آمنا جري باهبلن باجرتي مركز قحطية أن لقفر هي قحطية قفري تكن سومالي إمادين كوا مثل سومالي يهين وحال أركي إني تانس هي الكران تكن أو إني عطانا هلان فريا جور هلان فريا وحبش فرينا هلان مرة تجي سيدي بأجلان فريا بأجلان حتى الفريق إن غصها على الله بهاي هاي شرعي كيان كي خاطان مركز هدوم أوان محادنا وجره تكسرنا في إستان. سيو مركز الفيريو الماء فراحته وجران. وعارك يسار ردجن قارصة. أوكي يانا. لكن ترى عن لين عروته دي. ما بيحي كران. مل بالي كران. مصعون كران. مغالي مجاري كران.
واتهاي إن. السلام هذا محمد.
يا سينو وسلام أنت هاي ولكن محمد على صدو. وحنو ملاينا هرت مركز كهذا خد موان وين قدال حوجو ولا فنا. سنة مركو عن 1975 نو عن 1978 أيالا بلاو على registration بريغاس وحاوي يددك قصبة كبان لغة جري جريو وحالي يدد كينيانكا وين يكبان خاطان كدب 1995 مركي لغاري أيا وحالي كياني وحالي رادو second generation ID وحال ده أيالا كياني تاسو لغة تلقالي بل إن دا تاقي 1987 إلا هاد لابدت جريو كدب سنة مركو ها 2018 مدحوين وحصوص عري order ام executive order 1 ayu soo saaray oo loogu yagleeyay ama loogu diyaariyay huduma number wax la dhaha oo loogu talagalay dadka Kenyaanka aruurtoodi iyo kaba ila diwaan galiyo haddii aad ogtahay dadkii ID qaadanay waa dadkii 18 iyo wax ka sareeyo laakiin huduma waxaanu fudaynaysa aruurteenina ID ku qaataan iyako markaas dhashay la diwaan galiyo taas oo faa'iido weyn anaka noole Kenyaankana faa'iido weyn leh tan kale waa inaad dhinac kale ka fiirno in dawladda ay leedahay hal santa ama hal sava oo laga hago dhammaan dadka Kenyaanka si dawladdu ay u haysato data u updated maadaama dadkan ay bateen population koobatay maadaama arintan oo arin lacag hagaajinta ay badatay cyber security badatay arimaha la xiriira argagixisada ay bateen dadka Kenyaanka iyo dadka foreigners kala galu kala garan waayay iyo dadka walaalka waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay iyo ku qolo farabadan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartood kala baxay muddo waa jiraan oo Kenyaan waa handirin dastuur Ingiriis ay qaateen fartooda waxa ka bixin system Kenya ka bixin maanta uu soo laaban rabaa dadka tan in loo gaado tan kale uu muhiimsa waxa way Kenya waxa way dakhliga ugu weyn waa canshuurta عشورتا سيالوقي بيا مواطنين تا وحلقو ديسا هدي مرك دادكا نوغان واينو canshuurta inta laga keenaya. Haddii dad canshuur ay bixinayna iska joogaan, hadduu qaxootiya qaxootiyaado, hadduu canshuur bixinaynana way la qabtaa.
Maxamed, haddiiba qorshahan Huduma One ama barnaamijkan isdiiwaangelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo, maxaa ku didantaa?
Waxaa arkaysaa dad meel wada degan, guri wada jooga arkaysaa, hal hooyo hal aabo kala wada ah, laakiin marka aad fiirisid ilmahana qaarba fara qaxooti ku jiraan. Ilmihii waa Kenyan oo xagga barshaga uu aad u kiraasanayay. Marka anigu ku duuda waxay tahay farahan qaxootiga ku jirtaa laga saaro, sababto waxaa arkaysaa 10,000 oo dhalinyaro ah waxba qabsan karin, Soomaali aaday karin, aan shaqaysan karin, oo waxay u baahan yihiin in waxaan laga saaro kibaanadooda qaataan si ay mustaqbal wax u qabsadaan. 10,000-kaas kun haddii la geliyo qaxootinimo la geliyo, xaggee aadeen marka? Soomaaliku ma laaban karaan?
Waxaan u malaynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada dadka farahooda qaxooti ku jira 10,000, laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kaloo Kenyaanku intaas Soomaalida oo intaas milyan ah xuquuqdooda waa inaan kana ilaalina. Laakiin khaladku intuu ka dhacay horta, khaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loogu leeyahay xagga inoo gaajada iyo dhibkaasto yaa eedada dulsaaraya. Waxaa eedada dulsaaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo la rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan, iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo councilor inay dadka u sheegaan dhahaan fartiina gelinayna dhahaan.
Soo marka ninka xildhibaanka ama waxaa ka sugaysaa inuu ka soo duulo Nairobi uu imaado dadab imaado ama imaado faafi imaado oo ku dhufraa xadiga gelin maga sugeysa maaya, sababta hooyadan ama abahan wuxuu baahan yahay ilmahan inuu waxbaro, wuxuu baahan yahay ilmahan wax cunaan, wuxuu baahan yahay meel saxan u baahan yahay. Intina dawladda kama haysto, waa dawladda gacan bidix bay ku haysay shacabkan xilligaas oo waxaa loo yaqaan shaqsi inay yihiin inay uga iraabaan baa loo haystay oo loo xisaabsanayay. Marka haddii uu helay dad ay isku eg yihiin oo soo qaxay oo xero loo furay oo la yidhahda raashin firi waad ku helaysaan, barsha firi waad ku helaysaan, cuntana firi waad ku helaysaan, waxbarsha firi guna firi waad ku helaysaan, sidoo kale tana la yidhaahday wax ku dhibaya ma lahan. Marka ilmihiina u joogaan ninkiina baahiyas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo uu gelaya dawladdiina way takoortay oo gacan bidix ku haysay xilligaas wadanka. Hadda aan taagannaa siyaasadeena, mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed. Haddii la doorto faraha saarina waa la dhahaa, waay faraha haddii la dhahaa may saaraan markii la saari rabay xagga ugu dambeysa. Ta kaleta kiyaanka aan uma diidani ha la xareeyo. Laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay waxaa arkaysaa dad badan oo ajnabi kana ta Soomaalan ahayn oo kibaana haysto ona aba lahayn hooyo lahayn lagu siiyay magac qofka noocaas ah, hataa qaar mise qaan gaarin qofka noocaas ah iyo qofka Soomaaliga iska si loo lama dhaqmo. Haddii la fiiriyo dhumana barka la fiirinayo,
Cabdi Salaam wadarkaysaa hadaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon bislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodi ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro. Maxaa kuu muuqdaa
Yasiin? Horta Kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan, waxaan dhacayn ma jiraan, wax walba possible. Taas kolay dadka na dhageysanaya waa iska fahmayaan oo in uu baaro sharax. Waxaan ku sheegayaa Mandera camal, Mandheraan kasoo jeedaani waxa weeye in sanadka lasoo dhaafay 2018 daraalay loo jaray dad sanadoodii 78 ay jiraan inka baan loo jaray. Taasna waxay ka imaaday in dadkii ay fadhiisteen dadkii Allaas la keenay ay sheegeen dadka inaa muwaadiniin Kenyan ayiin oo ay lok ay ku yihiin qaar xadka aad aadi waayeen. Taasi marka waxay u taalaa countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn u keenay inay poliisiyaal ay keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo cistaan ay u taalaa. Laakiin su-aasha u dara waxaa weye Maxamedow, haddii la gaajado maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi mala soconaale? Dadku waa inay fikiraan, yaani masalan qaxootiga lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaqaa leedahay, xaqaadi waxaayo dadkaas aday ku imaadeen xuquuqdaad ilaaso, deegaankaad ilaaso, xaqaadina United Nations ka qaado. Taasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay fahansiyaan.
Maxaa arrimaha ugala hadla weydeen madaxda wadanka Kenya?
Waa lagala hadlay, dadba la hadleen, xataa mar uu aamar ducaale imaada dhab imaada isagii maxamed ku-xigeenka wuu sheegay, wuxuu dhahay faraxooti waa la saaraya, waana saarayna wuu dhahay. Sidoo kale doorashada dhicin ka hor, dooranin ka horna wuu sheegay waa la saaraya buu dhahay. Fariyo waa la qaaday, faraha laga qaaday dhowr ilaa kumanaan dhowr kun qof baa laga qaaday farihii, oo 10,000 ku dhawaa waa faraha laga qaaday. Farihii in la qaado dambeysay tilaab kale ma qaaday, farihii kama saarin. Rwanda ama Burundi ama xataa Sudan hadda xataa laga furo ma la aaday ba tiraahday, wax aaday ma lahan, qaxooti wax raam ma lahan. Qofka qaxooti waxa ugu dharuuf
waa arrin u taala Elaska iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadkan Kenyaanka ahayn yaasiro ugu dambeyntii annaga danaa Soomaalida wadankan Kenya daatageen uu qasan yahay taas markuu xarabtaa in dadka siyaasinta ay ka fikiraan dawladda Kenya na xuk rasmi ay siyaan si daatage loo safeeyo daatageena surun uu ku soo baxo ama gaariga oo horumarinta daatage dawladda Kenya loo ma istaajinayo qontan kuna ruux oo qoti loo ma istaajinayo gaariga soo socon doona
gaari hasab socon taas waxay ku talaabsan arintan oo laga fariisanin illa midoobo arintan oo meel la saarina huduma number kas inaana faran ugu dirin
kuwaas waxa ay maxamed Cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo u ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee reer Kenya iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka Sawtii labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadha ay ilo joogtay tan markaa wada kulmi doona hadii la ilaali karo wasna iyo dhigli
aadiyu ma seeni yasiin ay soo wareero inada socodsiinay doodaasi gabadha ka dhigisnaa waa VOA haatana inuu dhigisnaa fanaanada Maryam Mursal
Horu la son
adka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo. Intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo farsamadii Jimmy Faaria. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.